kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile, eetris on saade Kõnetused ja stuudios on peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Me oleme päris pikalt saanud vähemasti pereraadio eetrist puhata, aga nüüd on algamas uus hooaeg, uued lootused, uued kartused ka võib-olla. Oluline on kõigist asjust rääkida ja oluline, et oleks hoogu ja inspiratsiooni. Teeme siis algust üldse hooaeg kiriklikus mõttes. Võiks ju mõelda, et kiriku aasta on kogu aeg ühesugune. Aga mingil määral ikkagi räägime hooaja algusest. Mis kuupäevast siis või mis ajast või mis nädalast?
Tere ka minu poolt kuulajale. See on päris huvitav, et näiteks õigeusu kirikus algabki kiriku aasta 1. septembril. Meie oleme oma sellises läänekristliku kiriku aastaga harjunud, mis algab esimese adventiga, mis jääb enamasti kas siis novembri viimasesse nädalasse või detsembri esimesse, aga õigeusklikud alustavad siis 1. septembrist, nii nagu meie kooliaastagi algab 1. septembrist.
See seletab ka seda suurt tuhinat, see on kandunud üle ilmselt ka ilmaliku ellu, ka siis nõukogude ajal tõenäoliselt oli see just sellest inspireeritud 1. septembrist ja kõik see hoog ja kõik see paatus ja nii edasi.
See võib olla tõesti nii, et ma ei ole uurinud ju seda, et mis põhjusel Eestis on 1. september just kooliaasta alguseks. Et miks mitte nii nagu Põhjamaades või kuskil mojalgi Euroopas siis augusti tavaliselt teine nädal või millal nad alustavad kolmas nädal. Aga iljuti käies Inglismaal, tõdesin ma seal olles, et ka neil algab 1. septembril ja seal ei saa see õigeusu mõju nii tugev olla, kuigi ma ei välista meie puhul tõepoolest seda, et nõukogude korra tingimustes taheti üle võtta või dubleerida teatud olulisi tähtpäevi sündmusi ja loodi nende jaoks siis sellised paralleel tähendused, mida hakati siis kasutama ja see 1. september samamoodi. Ma muidugi ei tea, kuidas on kooliaasta algus olnud kahe sõja vahelise ajal või veelgi varem. Ma arvan, et ta on sattunud, kui ma nüüd oma mälusopis sobran, võib-olla isegi veel hilisemasse aega. Ja kui sa nüüd küsidki, et kuidas meil see hooaeg kirikus algab, siis noh, näiteks kiriklik lastetöö Luteri kirikus on kuidagi seotud Mihklipäevaga hoopis. Ja see omakorda tõenäoliselt on seotud ikkagi sellega, kuidas need suvised tööd kõik tehtud saavad ja kas lapsed kui kodu talu majapidamises ka ikkagi oluline tööjõud said kooli minna või mitte, et oli neil veel mingeid ülesandeid oma kodu majapidamises. Aga jah, Mihklipäev võib-olla võiks öelda on selle kirikliku hooaja alguseks, noh, ta päris niimoodi ei sattu, muidugi pühapäevakoolid paljuski algavad Mihklipäeval. Noh, selle päeva taust ka on seotud ju kui me kirikukalendrit vaatame nii inglite kui lastega. Aga kui ma mõtlen ka, noh, leerikursused paljuski alustavad kirikutes ikka septembris, laulukoorid hakkavad uuesti koos käima septembris. Inimesed, kes on suveks läinud kuhugi suvekoju, hakkavad tulema samal ajal linna tagasi, et noh, tõsi ta on, et me võime rääkida ikkagi uuest hooajast.
Mihklipäev kõlab üsna hoogandvalt minu jaoks. Olin Mihklipäeva debatil Mihkli ajaloolises kihelkonnas, Mihkli kirikus. Mõtlesin küll, et see on niisugune väike vaikne koht, et noh, kes sinna tuleb, paar-kolm inimest, aga tuli päris palju ja see on üks näide haldusreformist. Moodustatakse suur vald, Länerna vald ja selles vallas siis on hõlmatud väga erinevad keskused. Üks neist on Lihula, ajalooline keskus, aga seesama Mihkli samamoodi. Ja siin kohe kerkib ka kiriku teema, seda ka küsiti, päris mitmel korral ka vaimulikud on seal nimekirjades esindatud, see on oluline, et mis siis saab, kui tekivad uued tõmbekeskused, kes hoiab Lihula, kes hoiab Pärnu poole ja kes siis lõpuks selles suures tõukumises tõmbamises hoolitseb ühe vana ajaloolise kiriku eest.
See on päris tõsine küsimus ja see on üks nendest küsimustest seoses kohe peagi teostuva haldusreformiga. Pärast valimisi on ju kaart hoopis teissugune. Me ei tea siia maani tegelikult päris vastust, mis toimuma hakkab, sellepärast, et siin ei ole ka üle võtta päris häid seniseid kogemusi. Ehk siis kui me võtame näiteks naaber, läheme näiteks Soome, kus on haldusreform toimunud, siis Soome kirik lähtuvalt nende maksusüsteemist, riiklikust maksusüsteemist, kus riik aitab kirikul kokku koguda kirikumaksu, lähtuvalt sellest, kus inimesed elavad. Ehk siis selle oma valitsuse territooriumil, kus sa elad, sinna maksad sa ju oma tulumaksu ja osa sellest maksupaketist moodustab ka kirikule edasi kantav maks. Ja kui Soomes toimus haldusreform mõned aastat tagasi, siis kogudused pidid ka liituma samasugusteks territoriaalseteks üksusteks, nagu siis need kunnad seal või vallad Soomes. Meil nüüd läheb see pilt väga kirjuks. Meil ta oli juba praegu ju kirju, sellepärast, et kihelkonnad ei kattunud valdadega. Enamasti on ajaloolised kihelkonnad olnud pisut suuremad kui noh, keskmised Eesti senised omavalitsused. Nüüd toimub täiesti vastupidine olukord, kus ühe uue ühinenud omavalitsuse territooriumile võib jääda lausa mitu kihelkonda. Võtame noh, näiteks Saarema võib olla üks selline lihtsam näide, et kui kogu saarest moodustub üks omavalitsus, siis meil on seal umbes tosin luteri kogudust, mis tähendab seda, et siia maani nad olid kõik iga kogudus ise vallas, siis nüüd tekib üks omavalitsus ja kõik kogudused on ühe omavalitsuse territooriumil. Me võiks öelda, et noh, Tallinna linnas Tartus on see ju nagu nii olnud juba nii, et mis seal siis ikka, aga kohapealset inimeste jaoks on see ikka päris uus olukord ja kui me vaatame ka näiteks, kuidas Riigikogu liikmed riigieelarve selle vaba osa üle otsustades, mis siis on jäetud nii öelda katusrahadeks, hakkavad sikutama rahasid oma kodukoha mänguväljakutele, võimlatele ja mõnel pool ka kogudusele, siis noh, ütleme nüüd, kes võitleb millise koguduse märkamise eest, nüüd noh näiteks sellisel Saarema suuruses omavalitsuses, kus nüüd tegelikult pannakse kogudused omavahel konkureerima, noh näiteks eelarve vahendite pärast või kuidas saada sisse nüüd siis valla arengukavas kiriku jaoks olulised küsimused, kui siis kõik vaimulikud ja juhatused on ise konkureerivas olukorras. See on päris uus olukord meie jaoks. Ja me oleme siiamaani öelnud, et kirik on kohal, me ei lähe ära ja see on meie põhimõtte ikkagi olnud ja jätkuvalt ka. Ehk siis kui me peaksime ka lähtuvalt nüüd uuest olukorrast hakkama kuidagi ise kujundama ka oma kiriku haldusjaotust ümber, siis selle eesmärgiga, et me ei sulge kogudusi, ei pane kirikuksi kinni, aga kuidas seda korraldada? Me tegelikult oleme teatud mõttes ära ootaval seisukohal. Mina ise, kui ma nüüd paneksin ennast sellesse olukorda, kus ma olin 15 aastat tagasi, ehk siis ühe suure maakoguduse vaimulik, siis mina näeksin praegu ikkagi meeletud positiivset väljakutset. Et minu meelest on see võimalus. Et kogudustel on tekkimas võimalus eriti vaimulikel, kes on koha peal aktiivsed, kogukonnas heas kirjas suhtlevad inimestega ka väljaspool kogudust ja kirikutegevusi, neil on praegu ikkagi võimalus saada täiesti reaalselt selleks kogukonna eest kõnelejaks koha peal, isegi kui ei osututa valituks volikogudesse, kui ei kandideeritagi. Kui me võtame kas või kõige lihtsamad asjad, igasugused, mis eestlaste jaoks on olulised, küüditamise aastapäevad, iseseisvuspäev, nende tähistamine koha peal, kõik sellised rahvuslikud tähtpäevad, kus Iiamaani oli vaimulik seal koos vallavanemaga, siis vabandust, Saaremaal vallavanem ei jõua kõikidesse punktidesse täpselt samal päeval sinna kõnet pidama, mis tähendab seda, et keegi peab ju need sellised meie juurtega seotud sündmused ikkagi ära korraldama ja vaimulikkond võiks siin olla need küll, kes päris selgelt selle rolli võiks täita, mitte jääda ootama, vaid pakkuda välja, et seda ise teha ja korraldada ja need asjad enda peale võtta. Või üleüldse olla selliseks vahemeheks siis omavalitsuse ja kohaliku kogukonna vahel. Mina näen siin tegelikult võimalusi, päris suuri võimalusi.
Tollel Mihkli debatil, mis kiskus ka üsna kirglikuks, oli üks niisugune lootus, et kui kaob miski asutus ära või kõik läheb lihulasse, et siis ikkagi püütakse rakendada sellist teeninduspunktide põhimõtet, et jäävad alles seal arstipunktid, postipunktid ja nii edasi, et teenused jätkuvad, et kõlab veidralt, et võiksime siis ka öelda, et kiriku teenus jätkub, et see on see lootus. Kiriku teeninduspunkt kogudus, kui teeninduspunkt, kui kogukonnalt teeninduspunkt jätkub, kõlab tehniliselt tobedalt võib-olla, aga siin mingi iva on.
Jah, ja tegelikult muudab natukene kergemaks selle jätkamist või koguduse koha peal edasi tegutsemist see, et me ei ole eluliselt või kuidas ma tean, finansiliselt, majanduslikult seotud kõigi nende teistega. Ehk siis riigil on tõenäoliselt väga raske ühte poodi hoida avatud kuskil külas. Sest see on selline vaba majandus, ettevõtlus, kui poepidaja hoiab oma poodi lahti, siis ta hoiab, vaevalt riik otseselt doteerima hakkab. Ma ei oska öelda, võib-olla hakatakse, aga see tähendab seda, et poepidaja või ka panga omanik või pank, ta vaatab, et tal ei ole siin piisavalt käivet rahaautomaati pidada, liiga vähe on neid, kes sealt raha välja võtavad või sisse maksavad ja ta viib automaati minema. Meie ei lähtu ju sellistest pragmaatilistest põhimõtetest. See tähendab seda, et me ei mõõda nagu koguduse tasuvust, mitte kuidagi sellistel kommertsikel alustel ja me ei ole seotud ka jällegi riigi reformiga selles mõttes, et kui kuskil üleval keegi on otsustanud, et vaata seal nendes kohtades me sulgeme need, nagu sa ütled, teenindusüksused ja kogume kõik keskustesse, siis meie oleme sõltumatud ka nendest otsustest, mida riik teeb. Me näeme, kuidas on päästeameteid reformitud või politsei või ka kuidas pere, võib-olla perearst on isegi hea näide, sest see on nüüd üks nendest teenustest, mis isenesest ka ju rajaneb ikkagi sellisel teatud mõttes nagu ettevõtlusmudelil. Perearstid on ju kõik, võiks öelda, ettevõtjad ka, et omavalitsused siin püüavad perearste meelitada kohtadele, nad loovad neile tingimused, nad rajavad neid perearsti keskuseid, on valmis isegi tasuta ruume andma ja sisustama neid selleks, et perearst oleks. Ma ei oska öelda, kas omavalitsused on valmis sama asja kirikuga tegema, aga võib-olla tuleb see ühel hetkel, kui nähakse, et kirik on see koht või see selline vaimne toetuspunkt, inimestele kohalikus kogukonnas, mida peaks toetama, aga fakt on ju see, et need kirikuhooned, mida ka riik väärtustab kui arhitektuuripärandit, need jäävad ju kohtadele. Ja me siia maani oleme ise ennast nende hoonetega sidunud, ma mõtlen kogudused või kirik, et me oleme võtnud vabatahtlikult kogu aeg vastutuse, meie kanname nende eest hoolt. Aga tegelikult me ikkagi vaatame oma põhiülesannet kirikuna või võtame kas või siis me oma põhikirja, siis seal ei ole kuskil kirjas, et me peaksime tegelema restaureerimisega või arhitektuuripärandi hoidmisega. Meil on ikkagi oluline jumala teenistusi pidada, ametitalitusi läbi viia ja tõenäoliselt oleks nii mõneski kohas, kus kus koolimajad on tühjaks jäänud, lasteaed on kinni pandud, leida vabu ruume, kus see konkreetne ülesanne jumalas on ära kuulutada ja koguduse tegevust korraldada oleks palju lihtsam teha kui ühes manas 5-600 aastases kirikuhoones. Ehk siis täna on riik, ta on selline abstraktne nähtus, ütleme siin, et kultuuriministeerium või kes iganes, neil on olnud suhteliselt lihtne, sest nad teavad, et keegi see tädikene ikka on, kes ukse kinni paneb ja jätta teda nagu võõraste meelevalda ja kes vaatab, et elektri oleks kilbist välja lülitatud, kui jumala teenistus on läbi. Aga ühel momentil, kui me ütleme, et noh, riik ole hea nüüd võtta, siis hoolitse ise, et mis siis saab? Et hetkel me oleme vabatahtlikult hoolitsenud oma pärandi eest ja ma arvan, et see on selle pärast, et nõukogude ajal me, nagu me kõik oma omandiga oleme, et me oleme nagu kümne küünega selles omandis kinni, sellepärast, et meil on olnud nii pikk periood, kus meil ei ole olnud võimalik olla omanikud. Ja kuidas nüüd see pinge lahendada või see konflikt, et selles väikeses kogukonnas või ka koguduses läheb nagu nii suur rõhk sellele, et hoida küünlad põlemas, hoida uksed avatud, hoida katused läbi tilkumata, et ühel momentil see piir ületatakse, kus see kogukond ütleb, et aga miks me ei võiks pühapäeval koguneda hoopis rahvamaja niigi tühjas seisvas saalis. Ja mis siis saab? Et noh, need on küsimused. Aga sõnum minu poolt on see, et kogudus ei kao kuhugi. Kogudus on ikkagi nii kaua olemas, kuni on inimesi. Et kui me statistikat usume, rahvaloenduse statistikat, siis kui on 10 inimest veel kohalikus külas, siis vähemalt üks neist, ehk siis 10% on luterlased. Nii et nii kaua kuni inimesi on, nii kaua on ka kogudus. Aga kas nad just tegutsevad selles vanas hoones, see on juba ise küsimus.
Eetris on selle sügise esimene saade Kõnetused ja stuudios on peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Jätkame kohalike valimiste lainel. 15. oktoobril on võimalus meil kõigil, kes me hääletame. Ja siin on üks suur paradoks minu jaoks, et Eesti on väike riik, aga kandidaat on tublisti üle 10 000. On olnud siin ka 15 000 kandidaati. See on ikkagi suur mass inimesi, väga palju erineva taustaga inimesi ja erineva potentsiaaliga või tahtmisega, aga nende seas on kindlasti ka vaimulikke. Mida neile soovitada, mida peaks üks vaimulik, kui ta kandideerib, ja tuleb ka silmas pidada, et neid nimekirju võib olla väga erinevaid. Ta võib kuuluda ühe või teise erakonna nimekirja, ta võib kuuluda valimisliitu, noh, siin ka küsimus, et kuhu ta peaks hoidma poliitilises mõttes, aga üldisemalt, mida peaks silmas pidama?
Võib-olla ma olen natukene kallutatud isik sellele küsimusele vastama sel põhjusel, et ma olen ise olnud kohaliku tasandi poliitikas aktiivne enam kui 15 aastat ja muidugi aastast 2013 enam mitte, ehk siis eelmisest valimisperioodi, või see, mis nüüd lõpeb selle algusest, ma ei ole enam ise olnud poliitiliselt aktiivne. Aga siin on minu mõelest olukord, kus ei saa anda vaimulikkonnale ja üldist juhendit, et kas näiteks kandideerida või mitte kandideerida. See on väga individuaalne ja sõltub väga kohalikust kogukonnast. Alles mõned nädalad tagasi istusin kohvilaua taga ühel konverentsil koos kahe vaimulikuga. Üks Annika Laats, kes on ristikoguduse õpetaja, ja teine Katrin Elena Melder, kes on Järva Jaani koguduse õpetaja. Ja üks neist, ehk siis Katrin Elena Melder, on olnud volikogus juba vähemalt ühe koosseisu ja kandideerib ka praegu ja ütleb, et ta näeb seda ilmselgelt enda rollina kogukonna vaimulikuna seda teha. Ja Annika Laats ütles, et ta ei näe mingisugust vajadust kandideerida. Tal on nagu nii palju tegevust ja võimalusi ja vabadust selles kogukonnas tegutseda just nimelt kogudusõpetajana, ilma et ta peaks kandideerima kohaliku volikokku. Ja see näide illustreerib päris hästi seda olukorda, et ei ole olemas nagu seda mudelit, et ma nüüd ka peapiiskopin ütleksin, et jah, kandideerige või järge kandideerige. Kui ma isegi võtan oma kogemuse kohalikus volikogus, siis ma isegi ütleks, et oli üks valimisperiood, kus ma sain aru, et võib-olla oleks olnud parem, kui ma seekord ei oleks kandideerinud, sellepärast, et see poliitiline pinge oli nii teravaks kruvitud ja see hakkas kanduma üle ka kirikusse. Samas pärast järgmisi valimisi oli täiesti uus olukord, uued inimesed ümber laua ja ma nägin, et tänu sellele, et ma istun seal koos teiste volikogu liikmetega, olen ma kohaliku koguduse vaimulikuna respekteeritud, arvestatud, kogudus on pildil ja keegi ei unusta teda ära või ei lähedast mööda. Et see olukord on igal pool täiesti erinev, aga nagu siin oli juttu sellest haldusreformist kõneledes, et see pilt on täiesti segamini löödud, siis tegelikult on ka ju enne valimisi see pilt ka siin päris segamini löödud. Noh, võtame jälle selle sama Saarema näite näiteks, kus on ka minu andmetel üks valimisringkond, mis tähendab seda, et kõik senised vallavolikogude liikmed, kes tahaksid jätkata, kandideerivad ühes ringkonnas, mis tähendab seda, et kui kuskil torgus keegi kandideerib, siis noh, leisis teda praegu üldse keegi ei tunnegi. Ja samas sellises olukorras ma jällegi ütlen, et tõenäoliselt vaimulikud, kes on olnud südamega oma teenimisülesannete juures, tõenäoliselt neil on suurem võimalus esindada nüüd erinevaid piirkondi ja kogukondi läbi selle, et nende teenimispiirkonnad ongi juba suuremad, nende nimi ja nägu on paremini märgatav olnud, et tõenäosus, et nad osutuvad valituks, on võib-olla isegi kõrgem kui noh, väga lokaalselt seotud inimestel.
Võib mõista seda, et vaimulik kandideerib ja siis saab volikokku ja siis ongi see loogiline, et ta on kogukonna esindaja, ongi side kiriku ja kogukonna vahel ja volikogu vahel ja nii edasi, aga kui keerame selle nüüd teistpidi, siis tekib küsimus, et kui vaimulik kandideerib ja ta ei saa mandaati, et see on mõnes mõttes nagu etteheide, et ta ei ole piisavalt hea kogukonna esindaja, kohalik rahvas ikkagi ei pea vajalikuks seda valida volikokku, et see on natukene nagu, noh, me ei saa öelda, et usaldushääletus, aga see ikkagi nagu mõõdab tema positsiooni seal kohal.
Täpselt nii ta on ka. Noh, kas nüüd see valituks osutumine alati või mitte osutumine on see mõõdupuu, aga üleüldine toetuse määr valimistel või häälte arv on küll see mõõdupuu. Ehk siis ma ei oska öelda, et noh, milline on see lävend või kust läheb see volikokku pääsemise piir nüüd kuskil uutes suurtes omavalitsustes ja kas sellest piirist alla poole on nüüd jäänud noh, kõik need, kes ei ole kogukonnas piisavalt head tööd teinud, noh, ma päris seda ei usu, aga kui vaimulik, kes võiks elanike arvu vaadates kohalikus kihelkonnas juhtida noh, kogukonda või olla selle kogukonna, kus on 300-400-600 või 1000 kond elanikku ja kui ta lahkub valimistelt hääle saagiga, mis on seal 10 või paarkümmend kõigest, siis on küll see küsimus õigustatud, et kas ta on oma tööd ka vaimulikuna nii palju hästi teinud. Kuigi ma väga ei taha nüüd siduda, tõenäoliselt on päris palju neid, kes väga kriitiliselt sellesse suhtuksid, kui me hakkaksime vaimulikku tegevust mõõtma valimistel antud häälte järgi. Aga teistpidi ta töötab küll, et ma ei usu, et need vaimulikud, kes on väga aktiivsed kogukonnaga suhtlejad, saavad vähe hääli. minu enda kogemus, ma ei taha küll ennast mingisuguseks etaloniks seada, aga minu enda kogemus oli küll sellest 15 või 16 aastast, mis ma volikogus olin, et selle lävend ületamine ei olnud väga keeruline, et see oli suhteliselt lihtne. Ja see on, ma usun, kõigi nende vaimulikega nii, kes oma tööd, ka koguduse tööd väga hingega teevad.
Meil oli vahepeal juttu siin kahest naisvaimulikust ja see ajendab mõtlema ühe olulise konverentsi peale, mis tähistas naisvaimulike ordineerimise aastapäeva. Ja päris pikka aega on siis juba naised kaasa löönud vaimulikena.
Tõepoolest möödub 50 aastat sellest, kui Laine Villental ordineeriti. Aasta oli siis 1967, 16. november on see kuupäev olnud ja seda tähistati tõepoolest siis konverentsiga, mille korraldajaks on siis selline mittetulunduslik ühendus, mis seob naisteoloogia ja meie naisvaimulike, ehk siis ühendus naised teoloogias, tegemist on juba väga pikka aega tegutsenud sellise ühendusega ja ma arvan küll, et enamus neid inimesi, kes sinna kuuluvad, on Luteri kirikuga seotud. Aga see konverents toimus Metodisti kiriku konverentsi saalis siis septembri alguses ja seal olid ettekandjad meie lähimatelt kiriku juhtidelt naabruskonnast oli Rootsi kiriku peapiiskop Antje Jakeleen, kes pidas ettekande, oli Ungari kiriku piiskop Tamás Fabini, kes pidas ettekande ja pidas väga huvitava ettekande rääkides nendest oludest nõukogude perioodil ka aga Ungaris sellest perioodist, kus elati ikkagi siis sellise surve all ja mida tähendas sel ajal üleüldse ka kirikutöö ja me peame ka asetama Laine Villentali ordineerimise 67. aastal ju teatud mõttes ka sellesse ajaloolisesse või ka poliitilisse konteksti, kui selle otsuseni jõuti. See konverents oli väga, väga sisukas ja mis mulle endale meeldis selle konverentsi puhul on see, et sellel konverentsil ei asutud võitlema millegi eest, mis on tegelikult 50 aastat tagasi juba saavutatud ja mis on positiivne on ka see, et tegelikult 50 aastat tagasi ei kaasnenud selle otsusega suurt võitlust. Tegemist oli päris loomuliku asjade käiguga, millele eelnesid mitmed ja mitmed varasemad otsused isegi juba enne teist maailmasõda. Ja see, kus me täna oleme, on teatud mõttes meie selline loomulik ja normaalne elu kirikus, kus me ordineerime mehi ja naisi ja tegemist ei ole õiguste nii-öelda realiseerimisega soolisel pinnal.
See on loomulik ja normaalne, kui me võtame sellise üldise akadeemilise positiivse hoiaku. Jaa, aga ma püüan nüüd vahendada niisugust üsna levinud hoiakut ka ja see on, kui keegi ütleb, et oi, jah, väga tore, et naised tõepoolest on vaimulikud, aga ikkagi mulle tundub, et ikkagi parem ja loomulikum oleks, kui kirikus astub üles mees, et see kuidagi on ikkagi mingil moel loomulikum. Mida sellest arvata?
Ma arvan, et see on päris loomulik arvavus.
Loomulik.
Ehk siis väga inimlik. Ma olin sunnitud veetma mõned tunnid erakorralise meditsiini osakonnas ja minu eest hoolitses seal üks noor mees habemega, keda arstid ikka õeks nimetasid. Et eks need loomulikud, vähem loomulikud asjad on paljuski siis sellised kõhutunde küsimused tänapäeval. Ma olen öelnud, kui ma tegin lõpliku otsuse, et ka mina jätkan naiste ordineerimist peapiiskopina, sest enne oma valimist ma ei olnud enese jaoks neid asju lõpuni läbi mõelnud.
Kas oleks olnud ka võimalik, et sa ei oleks ordineerinud, teinudki sellise otsuse?
See oleks olnud võimalik, aga ma ei kujutanud ette, et see oleks tähendanud seda, et meie kirik oleks lõpetanud naiste ordineerimise.
Aga mis oleks selle otsuse poolt rääkinud?
Kõige keerulisem ju kõigi nende jaoks, kes peavad selle otsuse langetama, on jõuda selgele ära tundmisele, et see, mida ma teen, ei ole Jumala sõna vastane. Ja tegelikult mõlemad otsused, mõlemale otsusele jõudmine oleks tähendanud seda, et ma teen seda selge veendumusega, et noh, kui ma oleks otsustanud, et ma ei jätka naiste ordineerimist, siis see oleks pidanud olema päris selge veendumus, et see on piibellik ja ma täna olen sellel seisukohal, et kes seda väidavad, nad ka piiblile toetuvad, aga täpselt samamoodi on teoloogiliselt põhjendatud ja piibliga põhjendatud ka täna see otsus, me ordineerime naisi. Ja midagi ei ole parata. See on Ain Riistan, Tartu Ülikooli õppejõud, pidas väga hea ettekand, kus ta tõigi välja tegelikult need mõlemad argumendid, mõlema poole toeks ja ka kriitikaks. Mul oli see väga tuttav, sest mul oli pärast oma valimist aega 10 kuud teha seda otsust, kuni minu ette istus esimene kandidaat, naine, kes siis taotles ordinatsiooni. Ja ma tõdesin seda sama, mida Ain Riistan oma ettekandes kirjeldas, et ongi võimalik piibliga põhjendada mõlemat siis seisukohta ja siis sa pead tegema selle otsuse. Ja selle otsuse tegemise juures sa teedki selle otsuse, sul ei ole millelegi muule toetuda kui sel hetkel Jumalale endale. Ja sellele, et sa usaldad siis selle otsuse Jumala kätte ja teed siis, noh, ma olen seda nimetanud sellise usu otsuseks ja Ain Riistan ütles ka väga ilusti, et me ei tohi ära unustada, et püha vaim tegutseb ka täna ja aitab langetada otsuseid ja ma usun, et see oli õige otsus, aga mida ma ütlesin küll tookord välja ja mida ma tahtsin ka enne öelda, et ma ütlesin, et mina ei asu võitlusesse ei ühe ega teise poolt ega vastu. Ja minu jaoks tähendab see seda, et meil ei ole eristuvalt meesvaimulike ja naisvaimulike, meil on üks vaimulikond. Loomulikult teine kord on vaja öelda, et keegi neist oli just naine, et keegi mees, aga ma ise ei tee vahet vaimulikel. Meil on vaimulikond ja on nad siis mehed või naised.
Kui me mõtleme nende peale, kes osalesid konverentsil, siis seal üks huvitav osaline on Rootsi ja noh, võime laiemalt mõelda Rootsi peale. Praegu on meil ka käimas eesistumine. Eesti korraldab väga kõrgetasemelisi kohtumisi Tallinnas, ka Brüsselis ja olid iljaaegu Tallinnas koos Euroopa Liidu valitsusjuhid ja riigipead ja Rootsi nende seas ja Rootsi, kui ma ütlen valitsuse peale, et Rootsi valitsus on rõhutanud, et see on niisugune valitsus, kus mehi ja naisi on võrdselt ja nii peakski olema, see võikski olla norm, et see on niisugune rootsilik suhtumine. Noh, üldse Skandinaavias räägitakse ka sookvootidest. Äkki peaks siis ka siin liikuma niisuguses suunas?
Ma kindlasti ei toeta kvoote. Ma ükskord ühte Taani kiriku inimest pisut oma küsimustega, kuidas ma siis ütlen, kiusasin või irriteerisin. Ta nimelt ühel konverentsil sellest mõned aastat tagasi teatas, kuidas nad tähistasid suurejooneliselt Taanis seda hetke, kus nais ja mees vaimulike oli võrdselt. Ja siis ma küsisin, et mida te nüüd teete, sellepärast, et nüüd alles tõeline diskrimineerimine algab, sest te peate hakkama takistama kõiki neid naisi, kes on tulnud õppima teoloogiat ja nagu statistika kinnitab, on neid rohkem kui mehi, et mis te nüüd teete. Ja selle peale ta vastas, et tõenäoliselt on nüüd aeg kvoodisüsteem lõpetada, et nüüd on see tasakaal saavutatud ja kõik läheb nüüd nagu loomuliku rada. noh , millega mina muidugi nõus ei ole , et ma arvan , et see tasakaal löödi ikkagi päris tugevasti paigast ära ja üha enam hakatakse tõenäoliselt kõnelema seal juba siis sellisest meesõiguslusest ja varsti küsitakse , et kes seisab siis selle eest , et tõepoolest see tasakaal säiliks niimoodi , et meestel oleks võimalik , aga sinna me oleme jõudnud selle kvoodisüsteemiga , muidugi neid on ka erinevaid ja neid saab rakendada erinevalt , ma ei pea mingisugust kvoodisüsteemi Eesti kirikus vajalikuks .
eetris on saade Kõnetused , stuudios on peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt .
kas kõne kõnetab ?
Kõnetused .
Eesti on Euroopa Liidu eesistuja ja ma arvan , et rahval on tihti keeruline aru saada , et mis kõik toimub , sest arutatakse väga erinevate teemade üle ja noh , võib ka öelda , et sadu erinevaid töögruppe on , mille puhul Eesti on siis koosoleku juhataja ükskõik mis tasemel ja kõige kõrgem tase on siis , et peaminister juhib koosolekut . Jüri Ratas teiste Euroopa Liidu valitsusjuhtide ja riigipead ees , see juhtus Tallinnas , aga kui mõeldakse , et Euroopa Liit , see on mingi üks klomp või mingisugune üks selge bürokraatlik institutsioon , mida siis juhitakse nii-öelda ühest tornist , siis see ettekujutus on üsna väär , kui me mõtleme eesistumise peale , sest siin on just see hetk , kus kõik liikmesriigid saadavad oma valitsuse esindajad . ja nii saab tegelikult iga liikmesriik siis oma ministri või peaministri kaudu esindada oma rahvast ja igal riigil liikmesriigil võib olla oma positsioon . et nii võime ka ilmselt näha , on ka kirikute puhul , et kõik , kui me mõtleme siin Skandinaavia piirkonna peale , Balti riikide peale või Põhja-Euroopa peale , siis jah , me näeme ühesugust protestantlikku pärandit , aga kõik need kirikud on pisut erinevad , kuigi justkui ajavad ühte asja
See analoogia , ma arvan , on päris kohane , sellepärast et noh , on siin saadetiski olnud ju varem juttu sellest , et meil on olemas noh , näiteks Luteri kirikuid ühendav Luterlik Maailmaliit , siis veelgi laiema haardega erinevaid konfessioone hõlmab Kirikute Maailmanõukogu , kus on siis nii õigeusklikud kui protestandid ja katoliiklased küll ei kuulu , aga on vaatlejad , ka on Euroopa kirikute konverents , kuhu kuuluvad siis needsamad protestantlikud kirikud pluss õigeusu kirikud ja katoliiklased on vaatleja staatuses , neil on oma piiskopide , Euroopa piiskopide konverents , kes on siis partneriks . ja muidugi , kui me räägime meie oma Luteri kirikust siin Eestimaal , siis meie kuulume ka Porvo osaduskonda , see hõlmab siis juba nimetatud Skandinaavia kirikuid , lisaks sellele Anglikaani kirik , ehk siis Briti saarte Anglikaani kirikud , ka siis Iiri ja Šotimaa lisaks Inglismaale ja seal on ka mõned väiksemad kirikud mujalt Euroopas . ja loomulikult toimub see samamoodi nagu nüüd eesistuminegi , kus toimuvad kokkusaamised , konverentsid , langetatakse ühiseid otsuseid , aga see iseseisvus on ikkagi väga suur . või võikski öelda , et seda ei ole mitte keegi kaotanud , oma kirikus teha oma otsuseid , autonoomseid otsuseid ja võib-olla üks näide siin , võib-olla korraks hüpates tagasi ka naiste ordinatsiooni konverentsi teema juurde , siis Luterlikus Maailmaliidus on umbes 145 liikmeskirikut , mitte kõik ei ordineeri neist naisi ja minnes veel konkreetsemaks , siis aastapäevad tagasi näiteks Läti kirik kirjutas oma kiriku põhikirja või konstitutsiooni sisse lausa , et ainult mehi võib ordineeridagi . ehk siis see , mida Läti peapiiskop juba 25 aastat tagasi tegi , et ta lõpetas naiste ordineerimise omaenda otsusel siis nüüd kirjutati see ka konstitutsiooni sisse, Läti kiriku konstitutsiooni, mis loomulikult on tekitanud luterliku maailmaliidu sees tõsist siis sellist ärevust või igasuunalisi lainetusi, on neid, kes siis on toetanud seda otsust ja on neid, kes on väga kritiseerinud. Ja loomulikult, kui me võtame Euroopa konteksti, siis see on väga erandlik selline otsus ja see kajab tagasi ka Lätis endas sellepärast, et on ka Välisläti kirik, seal ei ole kaks kirikut ühinenud ja Välisläti kirikul on peapiiskop, kes on naine. Ja nüüd ka naisteoloogid, kes on endiselt jätkanud Riia ülikoolis siis teoloogia õpinguid, kuna neil puudub ordineerimise kaudu väljund Läti kirikus, siis on need naised võetud tööle kõik Välisläti kirikusse. Ja samal nädalal, kui Läti kirik langetas otsus, et nad konstitutsiooni tasandil märgivad ära, et ordineeritakse ainult mehi, samal nädalal asutas Välisläti kirik Lätti oma praostkonna. Ja noh, see näitab ühest küljest, kui vabad on kirikud oma otsuseid tegema, olgugi, et kuulutakse siis ühisesse sellisesse osaduskonda luterliku maailmaliitu, aga teisest küljest see näitab ka, milline mõju nendel otsustel on, sest see mõjutab kõiki meid, kes me siis siin oleme ka Läti peapiiskopiga Jaanis Vanaksiga kohtudes selle aasta aprillis, ta küsis minu käest ka, et kas meie suhtumine neisse, kuna meie ordineerime naisi, nüüd sellest otsusest lähtuvalt muutus. Mina küsisin, et kui teie enda suhtumine meisse, kes me ordineerime naisi, ei muutunud, siis ei näe mina ka põhjust, miks me peaksime muutma oma otsust või koostööd Läti kirikuga, et seda meil ei ole põhjust muuta, ehk siis meie osadus on Läti kirikuga säilinud. Ja samamoodi me näeme Euroopas ju riikide tasandil, on päris erinevaid otsuseid, erinevaid, noh, võtame kas või see, mis moodi üldine Euroopa suhtub, noh, näiteks Ungaris seda väga kritiseeritakse, mis moodi Ungari toimib, noh, näiteks ka pagulaskriisis, samas on see päris ju demokraatlik niimoodi toimida ja endiselt ollaks üks ja sama Euroopa.
Kui mõelda selle suure tippkohtumise peale, tõepoolest ajaloolise tippkohtumise peale, mis Tallinnas toimus, siis jah, ametlikult oli laual kõik see, mis seondub digitaaltehnoloogiaga, võrkudega, sellest räägiti palju, seal olid põnevad ettekanded, aga siiski üks asi erutas kõiki ajakirjandust ja tegelikult ka inimesi, kes olid seotud nende kohtumistega, mul oli õnn ja au olla väga lähedal ja ma nägin, et tegelikult üks teema oli seotud sellega, et mis saab siis ikkagi Euroopast seoses sellega, et kaks suurt riiki on saanud endale uued liidrid ja kõigepealt siis Prantsusmaa Emmanuel Macron on siis viimastel nädalatel esinenud lennukate kõnedega, kus ta on rääkinud sellest, et Euroopa peab olema ühtsem, et võiks näiteks olla tulevikus üks rahanduspoliitika nende riikide jaoks, kes kasutavad ühisraha. Teiselt poolt me näeme siis Angela Merkel, kes on saanud mandaadi, et moodustada uut valitsust. Ja nüüd, kui me vaatame, kuidas Suur-Saksamaa on reageerinud Prantsusmaa ettepanekutele, ta on öelnud, et oi, et jah, need on ju toredad, aga need selles mõttes on liiga lennukad, et vaatame ikkagi rahakotti, palju maksab ja nii edasi. Ehk siis, kui veel laiemat pilti arvesse võtta, siis me näeme, et siin on tegelikult niisugune klassikaline Lõuna-Euroopa, niisugune kirglik, niisugune õhuline, teeme suuri plaane, mina tulen, noh, mõnes mõttes selline, ja see on ka seotud meie usulise pärandiga, just nimelt lõuna usulise pärandiga, noh, niisugune, kui me mõtleme sellele kirikule, mis seal on domineeriv, ja teiselt poolt selline ratsionaalne, saksalik, palju meil siis selle jaoks raha on, vaatame kõigepealt ja siis noh, teeme oma otsused, teeme tööd selle nimel, skandinaavialik, põhja-euroopalik, et nüüd see konflikt on tegelikult täiesti olemas, noh, aga võib-olla me ei peaks seda nimetama konfliktiks, vaid me näemegi seda hetke, kus sellest peab tekkima mingi mõistlik sulam sellest ühest lõuna-euroopalikust pärandist ja teiselt poolt niisugusest noh , protestantlikust pärandist , et siin on selgelt need alged olemas .
jah , sellises olukorras otsuseid langetada on ju väga keeruline , aga samas on see positiivne väljakutse , mis sunnib läbi rääkima ja selgitama . Ja mis mulle meeldib ka , me räägime demokraatiast , et tal on omad puudused ja me sageli peame demokraatiaks lihtsalt seda hääletamismasinat , et enamus teeb otsuse ja siis me selle järgi joondume . aga mulle meeldib , kui me avame demokraatia just nimelt nagu selle kandi pealt või selle nurga pealt , et me peame jõudma mitte olukorrani , kus siis tehakse kompromisse ja kõik annavad endalt midagi ära , vaid me peaks jõudma ikkagi sellesse olukorda , kus kõik võidavad , ehk siis see lahendus peaks kõiki rahuldama ja tekitama sellise hea tunde , et me oleme saanud oma positsioonid hoida , oma väärtused alles hoida . Olles Kirikute Maailmanõukogu keskkomitee liige , siis esimesi kordi , kui ma osalesin selle suure kvoorumi töös , seal on delegaate sadu ja sadu ja seal toimub ka siis otsustele jõudmine teatud mõttes nagu värviliste sedelite kaudu , aga seda ei nimetata hääletamiseks , vaid ikkagi oma konsensuse saavutamiseks , ehk siis ei loeta hääli , vaid vaadatakse , milline on see värv , mis siis jäi domineerima , on see sinine või oranž . Ja kui domineerima jääb sinine värv , siis on kõik aru saanud , et me oleme jõudnud konsensusele ja need , kellel on veel üksikud oranžid või sellised , et nad ei ole rahul , siis see oranž tähendab tegelikult seda , et nad ei vetosta , aga neil on õigus öelda oma seisukoht välja , öelda , et nad on eriarvamusel või mille pärast nad ei toeta seda , aga nad ei löö lukku nagu kogu seda protsessi . ja see protsess , kuidas jõuda nagu selleni , et kogu saal on sama värvi sedelit tõstab püsti , see on ikkagi päris suur ja kõigil on võimalus oma arvamust öelda , jagada . Olen olnud olukorras , kus juhataja võtab hääletamise tagasi , minnakse uuesti tagasi , hakatakse uuesti nagu arutama , sellepärast et tunda oli kõigil , et saal saigi asjast valesti aru ja tegi sellest lähtuvalt nagu oma otsuse . ja keegi ei protestinud seda , et mindi uuesti alguses punkti tagasi ja jätkati . et kuidas jõuda näiteks meie Riigikogus ka sellise konsensuse juurde , see on nüüd päris huvitav küsimus . aga see on nüüd see demokraatia positiivne pool , mitte siis selline häältega ülerullimine või vastupidi , siis seadusega vähemuste , ükskõik millised nad on , nagu domineerima panemine noh , enamuse üle lausa niimoodi , et keegi peab nagu oma väärtusmaailmas tükikese ära andma .
et küsimus on selles , kas me saame ühiselt edasi liikuda nii , et kõigi positsioone võetakse arvesse .
Just .
Ja see on nüüd võtmeküsimus tegelikult ka Euroopa tasandil , et kas kõikide rahvaste seisukohti võetakse arvesse , kas me võtame sellise lahenduse kasutusele , noh näiteks maksupoliitikas või eelarvepoliitikas , mis kõiki rahuldab . muidugi see on keeruline , aga siiski on näha , et seda üritatakse ja noh , siis kaks domineerivat riiki , Prantsusmaa ja Saksamaa , seda üritavad . aga kui mõelda veel kahe ajaloolise kiriku suhetele , siis see teema on kerkinud ju seoses reformatsiooni aastapäevaga ja siin on toimunud ka väga tähenduslikke sündmusi .
oli konverents , mille me Rahvusraamatukogus korraldasime ühiselt koos katoliku kirikuga Eestis . konverentsi pealkiri oli Konfliktist osaduseni ja seal esitleti siis ühte ühisdokumenti , mille siis katoliku kiriku poolt on heaks kiitnud noh , ütleme siis Vatikan , kui niimoodi lihtsustada ja üldistada , ja luterlaste poolt siis Luterlik Maailmaliit oma keskusega Genfis . Tegelikult on tegemist siis ühise komisjoni sellise töötulemiga , kus viidatakse ka juba aastaid tagasi jõutud ühisele arusaamale õigeks mõistu õpetusest , mis oli ju põhiline selline vaidlus küsimus 500 aastat tagasi, et kas meid mõistetakse õigeks usust või tegudest ja kogu see indulgentsiate müük seal taustal, siis tegelikult juba paarkümmend aastat tagasi on jõutud ühisele seisukohale, et selles meie seisukohad, Luteri ja katoliku kiriku seisukohad on tegelikult samased. Noh, teatud nüansiliste erisustega, aga siiski need erinevused ei ole nii suured, et nad takistaks ühtsust. Aga konfliktist osaduseni see dokument ja ka konverents oli korraldatud selleks, et näidata, et see stereotüüpne arusaam katoliku ja luteri kiriku konfliktist, mis noh, tõenäoliselt endiselt Eestis ka meie kooliõpikutest kogu aeg nagu välja tuleb, et see stereotüüpne arusaam on ammu purunenud.
Euroopas on mõlemad olemas eksisteerivad, võtame erinevad riigid ette, noh, kas või Poola, eks või Leedu või teistpidi Saksamaa või Rootsi, kõik eksisteerivad.
Jah, me võiks öelda.
Või sa öelda, et Poola või Itaalia on kuidagi just ajalooraamatust pärit või elavad ajalooraamatus.
Just. Ja see dokument võtabki kokku tegelikult selle teekonna, mida mõlemad on läbinud selle 500 aasta jooksul, mõlemad kirikud. Ja mõlemad pooled hindavad ümber ka mõned kriitilised seisukohad, mis noh, läbi siis sellise emotsionaalse kemplemise läbi ajaloo on sõnastatud ja nüüd vaadatakse nende asja ümber. Ja me ei tohi ära unustada ka, nagu sa ütled, et noh, võtame Itaalia või Poola, et nad ei ole ajaloo raamatust selles mõttes, et nad oleks jäänud sinna 500 aasta taha kinni. Et ka katoliku kirik on läbinud pika tee ja paljud asjad, mida noh, näiteks Martin Luther reformida soovis või millele ta viitas, noh, ongi muudetud või kirik ongi neid ümber mõtestanud ja sõnastanud ja on see siis Trento kiriku kogu või Vatikaanum teine siin 1960. Aastate alguses, kus noh, ütleme just viimasel kiriku kogul avas ka katoliku kirik ennast just nimelt selliseks oikumeeniaks ja hakkas märkama teisi. Ja teisest küljest ka Luteri kirik on sellel teel jõudnud mõneski küsimuses, noh, ma ei oska öelda kaugemale või teise punkti kui Luter tol momentil, aga see on olnud ühine tee ja me oleme tegelikult noh, tunne ka sellel konverentsil ja sellel järgnenud palvusel, mis kordas aasta tagasi Lundis toimunud palvust, kus paavst ja Luterliku maailmaliidu president pidasid ühise palvuse, et ka see palvus, mis toimus Kaarli kirikus pärast konverentsi, kõigil oli see tunne, et tegelikult me oleme üks, meil on veel mõned küsimused, milles meil on vaja jõuda ühise mõistmiseni või teine teisest arusaamiseni, sest tunne isegi on selline, et tegelikult me saame asjadest ühtmoodi aru, me kasutame teissugust terminoloogiat, teissugused mõisted, teissugused mudelid, aga tegelikult on meil sarnane arusaam ka näiteks armulõuast. Aga kuni ei ole kirikud otsustanud, et me saamegi samaselt aru, nii kaua me siis veel kahjuks armulaual kokku ei saa, aga sellel palvusel me saime juba altari laua juures kokku, ehk siis ka siin Kaarli kirikus toimunud palvusel me mõlemad piiskop Filippiga, katoliku kiriku piiskop Filippiga olime valgetes ameti rõivastes ja seisime altaris, pidasime mõlemad ka jutluse, Ja see oli küll esmakordne sellisel kujul meie ajaloos, võiks siis niimoodi öelda. Aga teed on veel minna, pluss me ei tohi ära unustada, et me ei saa kirikud oma juhtide tasemel või ka Luterlik maailmaliit oma juhtkonna tasemel ja Vatikan siis samamoodi. Me ei saa eest ära joosta ülejäänud karjast. Me peame nagu aru saama, et me peame andma aega ka kirikutel järele jõuda, sest need kivinenud arusaamad sellest konfliktist on ikkagi nii sügavalt meie sees ja mis seal salata, seda on kogu aeg pigem ju süvendatud seda erinevust ja alles viimased 50 aastat on toimunud dialoog kirikute vahel nõnda, et me oleme hakkanud otsima seda, mis meid ühendab ja avastanud, et tegelikult see on ikkagi ju ülekaalus võrreldes erisustega.
Selle mõttega on hea täna lõpetada, oleme alustanud siis uut hooaega siin Pereraadios ja stuudios olid peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Kaunist päeva!
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.